បញ្ញាទី5អារម្មណ៍យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីព្រោះការចរចាជាច្រើនបរាជ័យដោយសារវាជាធម្មតាមនុស្សយើងជាសភាវៈដែលចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍ប៉ុន្តែជួនកាលអារម្មណ៍ក៏ចេះបោកបញ្ឆោតយើងដែរហើយក៏អាចធ្វើឲ្យការចរចាយើងពិបាកនឹងទទួលជោគជ័យដែរអារម្មណ៍អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងគិតអ្វីមិនច្បាស់និងអាចធ្វើឲ្យយើងភ្លេចគិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់នឹងអារម្មណ៍មួយនេះឲ្យបានបើមិនដូច្នេះទេការចរចារបស់យើងនឹងមិនងាយសម្រេចទេប្រសិនបើអារម្មណ៍យើងឡើងសោយរួចហើយនោះយើងឬក៏ដៃគូចរចាម្ខាងទៀតប្រហែលជាបិទត្រចៀកស្ដាប់អ្វីក៏លែងចូលដែរកុំថាសមហេតុផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ស្ដាប់មិនចូលដែរ
មានអេបូគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
អ្នកនិពន្ធសិភៅនេះបានជួបអកប្បកិរិយានេះផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលគាត់ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងករណីប្តីប្រពន្ធមួយគូលែងលះគ្នាភាគីប្តីខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយសារតែក្តីក្តាំងលែងលះនេះធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បងពេលវេលានិងប្រាក់កាសជាច្រើនគាត់សុកចិត្តប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិស្ទើរតែទាំងអស់ឲ្យទៅប្រពន្ធគាត់ដើម្បីឲ្យចប់រឿងឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែភាគីប្រពន្ធវិញខឹងនឹងប្តីខ្លាំងណាស់រហូតដល់គាត់មិនព្រមអង្គុយចុះដើម្បីចរចាទេនៅក្នុងករណីនេះដើម្បីអាចខ្លាយជាអ្នកចរចាជោគជ័យម្នាក់យើងចាំបាច់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃនិងស្វែងរកវិធីប៉ះពើអារម្មណ៍ពួកគេនិយាយឲ្យចំគឺអ្នកត្រូវរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមកវិញដោយសារអ្នកឃើញវិធីនេះទើបអ្នកនិពន្ធបានពន្យល់ទៅភាគីប្រពន្ធថាប្រសិនបើលោកស្រីយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលប្តីលោកស្រីប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យមកលោកស្រីនោះមានន័យថាគាត់នឹងគ្មានអ្វីសេសសល់ទៀតទេបើអញ្ចឹងមែនគាត់ប្រកាសជាវេទនាខ្លាំងណាស់ភិក្ខីប្រពន្ធចុងក្រោយក៏យល់ព្រមដោយសារគាត់គិតឃើញថាលក្ខខណ្ឌមួយនោះធ្វើឲ្យគាត់រសាយអារម្មណ៍ហើយប្តីគាត់នឹងទទួលការឈឺចាប់ដោយគាត់ធ្លាប់ទទួលមិនខានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវចងចាំគឺថានៅពេលយើងទទួលស្គាល់អារម្មណ៍នរណាម្នាក់យើងត្រូវទទួលស្គាល់វាដោយស្មោះត្រង់ការធ្វើពុតជាយល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេស្ងប់ចិត្តអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងគ្រាដំបូងប៉ុន្តែវានឹងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងប្រសិនបើគេដឹងថាអ្នកប្រើល្បិចកិច្ចកលបញ្ឆោតគេ